Estás escuchando Barrienas Ondas.
Bos días aos nenos e nenas de terceiro de Educación Primaria. Contamos hoxe con Beatriz Velo García e Silvia Cancela Blanco, dúas mulleres directivas no mundo do deporte, invitadas para que nos conten máis en profundidade en que consiste o seu traballo con motivo da celebración do Día Internacional de Muller. Grazas as dúas por vir. Cando que irades podedes empezar.
Bos días, eu son Bea, son a presidenta do club de fútbol daqui do pueblo que ten as escolas de fútbol base. Temos outro club de fútbol tamén, pero non ten fútbol base. O noso, pois, os nenos e nenas participan en entrenamientos e competicións desde pequeniños hasta que chegan a 35, 40 anos se queren seguir.
Nada, bos días, eu son Silvia Cancela Blanco, e son concelleira de deportes daqui do Ayuntamiento de Santa Comba e tamén son membro da xunta directiva da Real Federación Galega de Fútbol e responsable do fútbol da costa. Nada, pois o meu cometido é organizar actividades, eso como concelleira, eventos, como outro día o da volta ciclista. E despois, no ámbito do fútbol, bueno, nós somos un grupo de 14 membros onde hai 13 homes e eu, que son a única muller. Desde aí dirigimos o fútbol todo galego, con normas, con calendarios, con competicións. Os que xogades ao fútbol xa sabedes un pouquiño do que estou falando. E ese é o meu cometido.
Bueno, quería vos explicar un pouquiño que do tema da muller no fútbol. Sabedes que antes era moi complicado que as nenas xogaran ao fútbol porque non había, bueno, non era unha moda, nin era unha actividade moi relacionada con as nenas. Hoxe en día, no fútbol sí que xogan moitas nenas, hai equipos de mulleres xogando ao fútbol, competindo en ligas como as dos homens. Queríamos explicar un pouquinho, por exemplo, no noso caso, no noso club, por exemplo, temos un equipo de mulleres que están competindo con outras chicas que xogan noutros clubs. É todo feminino. A partir dos 16 anos non se poden xogar nenas e nenos mezclados. Entonces decidimos intentar facer un club, un equipo de fútbol donde só xogan as chicas. E hasta os 16 anos, algunhas de vós daqui, non sei se hai algunha nena aquí hoxe, creo que non, pero algún neno sí que sabe que hai nenas que están xogando con eles nos equipos mesturados. Tampouco non é moi evidente ver as mulleres que sean presidentas pois, dun club de fútbol como estou eu. Na nosa directiva sí que somos bastantes mulleres, nas que colaboramos e os homens tamén nos botan unha man a levar o club hacia adiante. Sabedes que sempre se organizan torneos, partidos, competicións, cousiñas desas, nos que no do fútbol base se intenta inculcar uns valores de equipo, nos que non só a competición sea o importante, senón divertirse e pasalo ben, que é do que se trata o deporte en equipo. Non sei vos agora se tendes algunhas dúdas que nos queirades preguntar ou...
Gusta vos o fútbol?
Sí que nos gusta. Gústanos moito ver disfrutar e os nenos e nenas nos seus partidos e nas súas competicións, que fan moitas amistades. Pola miña parte, sí. Pola de Silvia, penso que máis ainda.
O meu é a miña pasión. A parte do meu traballo, é a miña pasión. É algo que me gusta moito.
Alguna vez fostes xogadoras dos Salles?
No, nunca fomos xogadoras nin dos Salles nin doutro equipo.
No, nunca fomos xogadoras dos Salles, non.
Antes era máis difícil que unha muller estuvera xogando, xa era máis complicado. Había outros deportes nos coles, ao mellor de baloncesto, de voleibol, que quizás sí. Fora máis enfocado ás mulleres.
Neste cole, por exemplo, antes había o deporte que se competía uns coles contra os outros e ao mediodía entrenábamos Daquela había aquí non era tan importante o fútbol, sino máis ben o que vive o baloncesto e o voleibol. Aí ao lado onde está o IES, onde está o instituto, aí había unhas pistas de atletismo e viñan outros coles, en vez de competir entre clubes, competíamos entre coles. Así que é verdad que, bueno, as mulleres como sempre tiñamos máis o de voleibol, os nenos máis o mellor quizás baloncesto e fútbol, as nenas máis as carreiras, bueno, ahora eso xa non se nota. Eu creo que trátase de deportistas, dá igual que sean xogadores que xogadoras, é igual, somos todos de deportistas. É verdad que sí que antes tiñase uns valores que en principio no deporte eu axúdovos a que non nos perdades, porque o máis importante no deporte é disfrutar do deporte primeiro e sobre todo crear lazos. Que vos xoguedes con calquer equipo e que creades lazos. Unha vez que ti sales do terreo de xogo, ti tes que crear un lazo con eses xogadores que están enfrente túa. Non podes crear unha rivalidade. E a veces que eu seino que vos meten moita presión desde as gradas, porque a veces os adultos parecemos que somos nenos, pois vos tendes que decirlle que esa non é a maneira que queredes actuar, porque tendes que disfrutar, tendes edad para disfrutar. O que sea despois, se vades a competir ou non competir, eso ainda vos queda moito tempo, pero sobre todo disfrutar do deporte co que facedes, senón non teria sentido, claro.
De pequena xogabades o fútbol ou a calquera outro deporte?
Comíamos aquí, éramos moitos máis nenos, éramos 900 e pico nenos, e no recreo do mediodía, mentre iban a comer o outro turno, pois nós xogábamos ou a voleibol ou a baloncesto, entrenábamos con un profesor, eu acórdome, José Manuel Grille, que sempre estuvo moi encima, era o profe de ximnasia, e sempre lle gustou, sempre fomentou moito isto do deporte contra os outros colexios e apoiábanos moito. Eu, a verdade, que os deportes que practiquei foi o voleibol e o baloncesto. Non sei, Bea.
Sí, eu tamén. Eu que practiquei fui sempre voleibol. Era algo que me apasionaba e sempre practiquei o voleibol. E íbamos competir de un colegio a outro e é genial. Conocías outros compañeros que hoxe en día venos por aí e sigues, bueno, tendes amistade con eles.
Cando
eras pequenas,
que querías ser?
Eu xa
non me acordo.
Eu tampouco, non sei, pero non sei que te dicir. Xa había tantas cousas que queríamos ser, que si médicos, que si cirujanos, que si... E acabei sendo modista e mira, ahora, presidenta dun club de fútbol.
Eu desde logo cumprín o meu soño, que nunca pensei que pudera estar na Federación de Fútbol, sobre todo levando o deporte do meu concello, que é o que me gusta e me apasiona, porque ao fin e ao cabo eu vivo aquí, eu teño un neno que xa é maior que a vos, pero tamén xoga aquí, estudia aquí, para min o que fago é un sono cumprido.
Que vos fixo chegar a ter esa pasión polo deporte?
Pola miña parte, a miña familia sempre tuvo negocios de hostelería. Entonces, daquela, o mundo do fútbol, o Canal Plus, a vos non vos sona eso, pero o que ora é Movistar, antes era Canal Plus. Entonces, eu son a máis pequena de 5 irmáns, na hostelería era un mundo tamén xa de homes, iba con meu irmán aos campeonatos de fútbol sala, daquela o fútbol sala aquí tiña moitísimo auxe, e vaste involucrando, gustache ese mundo, vas recollendo o tranganillo, por decirlo así, e despois pues, tuve a suerte, ou non suerte, non sei, a miña parexa pues, era un apasionado do fútbol. Empezamos con esta sendo presidente do club Coraleva Bea, te vaste metendo cada vez gustache máis, e o que máis me gustaba e o que máis me chamaba era os lazos que creaban, de que o meu home tiña amistades de fai 20 anos que se crearan no fútbol, non porque foran amigos, ao mellor ibas a un campo a Lugo, imaginadevos, e chegabas ali e conocíante, saludabante, e tiñas, e eso é o máis bonito do deporte. Entonces vaste enganchando, vaiche gustando, practicas deporte tamén, que é moi importante. Eu practiquei sempre deporte. Sí que é verdad que nestes últimos anos só deixei máis, porque vas tendo cada vez máis actividades, é algo que vas deixando, pero é un mundo do que me gusta e do que disfruto.
Gostamos ver os partidos dos Ares ou de outros equipos?
Sí, por supuesto, encántanos ver, sobre todo os dos Ares con outros equipos, sobre todo cando vemos que os nenos disfrutan ese partido, non só cando ganamos gustanos moito, pero tamén nos gusta máis cando vemos que vos disfrutades, inda que se perda, pero acabou o seu partido, e ver que saídes contentos do campo, ao primeiro un poquinho refunfuñando, botando a culpa un poquinho ao árbitro sempre, que tamén teñen culpas, pero normalmente sabemos que disfrutades moito cando estades xogando e o pasades ben.
Costou vos chegar a ese cargo polo feito de ser mulleres?
Eu non creo. Eu creo que, ou quero pensar, non sei se me equivoco, pero quero pensar que pensaron en min non por ser muller, sino pola capacidade que eu tiña como persona. Creo que quero pensar eso, e creo que é así. Unha persona que tiña convicións, que lle gustaba, que o fútbol é a súa pasión, e iso transmítese, porque queiras ou non, é o que divea, se ti todos os fins de semana lle dedicas a estar cos nenos, e non che importa, e ir ver, eu vou ver o meu fillo, pero tamén vou ver os fillos dos demás. Quero dicir, iso falo porque che apasiona, porque che gusta, e penso que vea igual. Eu creo que xa temos que olvidarnos un pouco de si homes e muller. Eu creo que somos personas, e as chicas tendes que pensar que se tendes capacidade suficiente, é solo creer. Creer e estar convencido de que podedes lograr. Da igual que sea home, que sea muller.
Tendes algún outro traballo ademais de ser presidenta?
Sí, eu son modista, dedico-me tamén un pouquinho á miña casa, que son ama de casa. Nos ratos libres é cando intentamos levar un pouquinho o tema do fútbol, e no resto do día, eu dedico-me a iso, son modista e ama de casa.
Tivéxedes alguma dificultade polo feito de ser mulleres?
A ver, como dixo eu, xente que trata de facerche pasar mal, eu creo que hai en todos os ámbitos da vida, non só do deporte, sino en todos, pero eu creo que é moi importante a predisposición que ti teñas e o valor que ti te deas. É verdad que ao mellor hai momentos nos que te fan sentir, pois non, pero o importante é non virte abaixo. Quero dicir, eu estou aquí porque alguén pensou en min, porque creía que era o meu o sitio correcto para estar aquí, entonces eu vou a disfrutar desto e vou dar todo o que teño de min. Evidentemente non ser o que se chamaba daquela unha muller florero, non, que te saquen a foto, de que salas na foto e punto, se acabou, non, que aportes o que ti teñas, ben sea moito ou pouco. É verdad que eu veño dun fútbol, un fútbol aficionado, moi de andar pola casa, un fútbol da costa, pero é un fútbol moi apasionado, no que eu defendo. Eu non son unha representante de equipos grandes, pero creo que podo aportar a experiencia que teño vital de estar nun clube, de estar ao lado da miña xente, e no, nos outros ámbitos do deporte igual. Eu aporto da convicción que eu teño que é bo para o meu pueblo. Eu, por exemplo, ora houve a Volta Ciclista, eu creín que era bo que a Volta Ciclista pasara por Santa Comba, eu peleei, no? E deso se trata, de pelear polas cousas e estar convencida que despois sempre vai haber alguén. Quizás a veces seamos peores as mulleres entre as mulleres que os homens. Queda mal decilo, pero é así. Che poñan máis difícil no camiño. Pero os obstáculos saltanse, punto, nada máis.
Sentides vos cómodas no vosso traballo?
Sí, estamos cómodos. Facemos algo que nos gusta, temos o apoio da xente, dos socios, dos nenos, dos xogadores que son maiores, aportan o seu granito de arena sempre que poden. De momento eu sí estou cómoda co que fago.
Sí, estou totalmente... Trátanme como unha reina, é verdad que eu, por exemplo, no meu grupo de directivos síntome moi respaldada, moi aceptada desde o primeiro momento, fanme sentir casa, que iso é máis importante, e poñen en valor o que eu digo, que iso é o que a mí me reconforta, non? Que eu dé a miña experiencia, e que non son a mofa ni nada polo feito de ser muller, ou decir, que parece que as mulleres, cando falamos de fútbol, neste caso parece que non entendemos. E gustaríame decir que a mellor hai veces hai homes que deberían de estar máis calados que as mulleres en tema de fútbol, porque a mellor non por ser home sabes de fútbol, e non por ser muller non sabes de fútbol. Entonces eu síntome, sí, síntome ben, que me aceptaron ben e que me dan o meu sitio, que é do que se trata.
Credes que as mulleres están en igualdade de condicións cos homes no mundo do fútbol?
Evidentemente non. Non cabe decir, pero sí que é verdad que eu teño que decir que eu creo que non como muller e como home físicamente hai unhas diferencias, eso é evidente. E nós tamén temos que ser conscientes, eu non quero ser igual con home. Quero decir, eu quero ter as miñas diferencias e non é o mismo. Sí que quero estar en igualdade de poder competir en igualdade de condicións en igualdade de oportunidades, pero é verdad que físicamente, evidentemente, hai unhas diferencias. As mulleres tuémolo moito máis difícil. Sí que é verdad que houve unhas mulleres que empezaron con isto e empezaron a profesionalizar un pouco o fútbol. Ahora parece que hai uns equipos que se suman a eso. Desde a Federación Española tamén se trata de cambiar algo eso, e pouquinho a pouco, claro, os pasos son poucos e avanzamos despacio, pero bueno, se son consolidados, evidentemente quedanos moito, moito, moito por facer no mundo do fútbol e cas mulleres.
No vaso traballo hai máis homes que mulleres, ou mulleres exercendo os cargos máis importantes?
Na nosa parte, no noso club, sí, agora mesmo temos máis mulleres que homes na directiva, que son os que levamos o tema do club, onde hai que buscar entrenadores, xente que traballe, que se organice para o tema do material, tema de roupas, tema tal. Agora mesmo hai máis mulleres na directiva que homes. Pero tamén é certo que despois, no que é o tema de entrenamientos e traballo cos nenos, traballo cos outros que xa non son tan nenos, aí é todo homes. Non temos ninguna chica que sea unha entrenadora de fútbol base. A ver se para o ano que vea, a gente se anima.
Como chegaches a ser presidentas?
Pois no meu caso, primeiro, empecé a ir cos nenos a entrenar. Conocía o presidente que estaba antes, pero por motivos personais ele tuvo que deixar a presidencia, deixar o club. A xente animou-me un pouquinho a presentar a miña candidatura a levar eu o club, e animei-me, bueno, pois cheguei aí e aquí estou.
Bueno, no meu caso non son presidenta, son membro dunha xunta directiva. Nós temos un presidente e fui o presidente o que veu a xunta de min, xa me conocía ca miña faceta de concelleira de deportes, e conocíame porque estou moi involucrada co club, o que do que vea é a presidenta, cos Allas, desde fai moitísimos anos. Entonces conocía a miña pasión tamén polo fútbol, que a min gustame moito, e díxome se quería participar de formar parte da xunta directiva, e aquí estou.
Cantos anos levades nese cargo?
Eu levo 3 de momento.
Eu como membro da xunta directiva tamén 3. Como concelleira uns poucos máis, pero como membro da xunta directiva 3, sí.
Foi moi difícil chegar aí.
Bueno, non é que fora difícil de chegar, senón que te acollan ben por seres unha chica no mundo do fútbol. Ao principio costa un pouquinho, pero ahora mesmo xa é máis, porque vas con un temor a que te reciban ben ou mal, porque sempre foi un mundo de fútbol, casi sempre foi un mundo dos homens, pero realmente sí que houve boa acollida e estou moi contenta.
Sí, a mí tamén me acolleron moi ben, sinto-me moi cuidada. Creo que tamén é onde ti poñas os teus valores, é onde ti te poñas en valor. Eu non me considero ni menos ni máis que ningún dos meus compañeiros que están na xunta directiva, así que poden entender máis ou menos tecnicamente, pero non que estean máis en valor ou non que eu. Entón, eu sí que me sentín aceptada, como ve así, sí.
De pequenas pensabades que chegaríades a ser presidentas?
Pois a verdade é que non, pero o mundo do fútbol sí que me gustaba, porque na miña casa sempre me regalaban, por exemplo, unha anécdota que teño de pequena que me conta a miña nai sempre, sempre me regalaban muñecas, porque eran de nenas, eu o que facía era arrancarlle a cabeza e xogaba con elas. Así que, mira, o día 12, pois, temos balóns.
Eu non o pensaba, pero desde logo para min é un sono cumplido, porque a min o fútbol é a miña pasión. Desde sempre levo 20 moitos anos relacionada co mundo do fútbol, andando polos campos, como un neno moi pequerrechiño. Sei o que é a labor que fai Bea, porque o meu home foi presidente moitísimos anos. Conozco e eu non entendo un domingo sin fútbol na miña vida. Entón, para min é un soño cumplido, totalmente.
Gustavos o vosso traballo?
Sí. Sí, hai días que ás veces estás un poquinho cansado, pero bueno, sí, sí que te gusta. Cando é algo que faz con ilusión, sí que te gusta.
Eu, como dixe fai pouco noutra entrevista da radio, son unha privilexiada, porque fago o que realmente me gusta. Na miña faceta como concelleira, son concelleira de deportes, que é a parte que máis me gusta. Eu non quixen outra concellería que non fora deportes, nin teño outra concellería que se sume a esa, porque creo que o deporte leva moito tempo, se queres traballalo, dá moito de sí. E como a de fútbol, xa acabo de dicir, tamén é a miña pasión, esa non é un traballo, ese é un lujo. Un lujo polo que che pagan, ainda por encima.
E a que máis vos gusta do vosso traballo?
Pois que te relacionas con moita xente, conoces moitos nenos, conoces moitas mamás, moitos papás, e despois vas aos campos de fútbol, e de un ano para outro, a mellor botas sin verte, pero cando te veste, faixe ilusión volver a ver aquela xente, coa que xa estuveches, e que colleches unha amistad, cando realmente son da outra punta da Costa da Morte ou de onde imos.
Sí, é o que di, a mí o que me enganchou do fútbol é que ibas aos campos e esas amistades perduran por sempre jamás. Sí que é verdad que os deportes de equipo tenden moito a eso cada vez, sí que deberíamos de volver ao de atrás, porque se está perdendo ese valor de deporte en equipo, de xogar e de salir, e non esa competitividade que estamos creando entre os rapaces. Pero a mí o que me gusta é o que di, ti chegas a un campo de fútbol e que te conocen, e esa amistad dura, é un vínculo super fuerte, non sei como explicarlo, porque tens que vivilo. Entón, eso era o que me enganchaba. Eu iba con meu home e vía que levaba, facía 10 anos que non vía unha persona, pero que lle chamaban polo nombre. Eu decía, Dios, como pode ser isto, non? Que despois de tanto tempo, que cheges a un campo e que che conozcan e tal. Eso foi o que me enganchou, eses lazos, eses vínculos, a parte do deporte en sí, que che ten que gustar, evidentemente. Pero eses lazos foi o que me gustou, e o que me gustaría que se gira, por exemplo, no meu neno, non? Que xoga fútbol e que lle colla esa parte, non solo de competir e de ser mellor, sino de crear lazos, non solo entre os rapaces de Santa Comba e da Costa, sino os rapaces de Santiago, da Coruña, crear vínculos, pareceme moi importante.
Que é o que menos vos gusta o vosso traballo?
Pois ás veces as críticas de xente que non está no mundo do fútbol, que non está nin para axudar, nin para colaborar con cousas, e despois critican o que ven sin saber o que realmente se fai.
A min o que menos me gusta vai no cargo, entón non podo dicir, porque os cargos van co bo, a diferencia de Bea, claro, Bea fai un traballo moitísimo máis importante que o meu, porque Bea está facendo o que está facendo sin cobrar un duro. Eso ten todo o mérito e todo, bueno, todo que se poda, non todo o mundo está disposto a perder o seu tempo para estar no puesto que está ela. No meu caso, meu caso é remunerado, entonces lo coges con lo bueno y con lo malo. Así, que hai veces que as críticas, bueno, hai que aceptalas, telas que mirar de maneira constructiva, non cando se fai daño, non cando se trata de facer daño, quizás se vai hacia a persona dunha maneira personal, pero bueno, dunha maneira laboral, eso, xa, tens que contar con ela.
Cumplíxedes o vosso soño no traballo?
Bueno, aínda hai cousas por cumplir, pero bueno, sí, por exemplo, de ter un equipo feminino, de subir en categorías, e que haxa unión entre os nenos e que eles o disfruten, sí, faltan cousiñas que temos na cabeza pa facer, pero van pouquinho a pouco, iránse cumplindo.
Eu cumplín o meu sonho de pertenecer a donde estou e de facer o que me gusta. Evidentemente, sempre tens que contar a máis, sempre tens que querer máis, senón no teu traballo non evolucionas, estancas, te necesitas ter algo para poder, bueno, que te faga ter creatividade, cousas, eventos importantes, cousas que tens que moverte, porque senón se te quedas así, a xente ti estancaste e a xente do teu concello estancase contigo, e no fútbol exactamente o mesmo. Isto trátase de evolucionar e quedanos moito por recorrer, sobre todo na parte femenina, moitísimo.
Sentidevos cómodas no vosso traballo?
Sí. Sí, sí que me sinto cómoda.
Eu sinto-me moi cómoda, a verdad que me tratan moi ben porque son a única muller, e mira, fíjate ti, trátame como se fora unha reina. Que non sei, estou como quero.
E ata aquí a nosa charla con Beatriz e Silvia. Agradecemosvos enormemente a vosa presenza na nosa radio.
Moitas gracias.